mokili lelo na vio walingala lulaka la Amerika
wuto Washington DC
Edi Isango na eloveli eye kukwa elamu pebo yibo la muna banso na linaka na biso linene ya sango na lokota la lingala awa na Washington DC na VOA yambo penza na bukuse nini tuzali na yango na linaka na biso sango ya mokili lelo Dikembe Mutombo azali kulilama lelo pe lobi na matanga ma libota na ye pe ya NBA na Atlanta na Georgia awa na ikulu Amerika kasi na mboka na ye ya mbotama RDC baike bakanisi eti lulingi ya kopesa ye luku malamu ezali kubatela l'hôpital lonene atongaki pe makambo masusu ya malamu atiki
soki azalaki mutu msulenga azalaki kobeta basket wana kia zwa kambongo wako tanto la babar na banini eningaki za la face mais atiki eloko moko na se ya moyo na mokili o ezoko biki sabat
moyi politiki ya ekolo Congo Democratique Prince Epengé azalaki na mobembo awana ekolo Amerika alobi eti elongo na baninga bayeba susu ya liboke la muka batali mosala ya kolamusa bayi Amerika pona bitumba na mboka toyambaki ye awa na bastudio na biso na Washington DC
tosali ba reunion na ba diaspora tokutana na banganga nzambe po tokosala lobbying pe pona ete guerre esi na mboka na biso guerre d'agression otoko sibiri na Rwanda esila
Bakonzi ba ekolo Congo Democratique basengi bilembo ya bolikiliki ya nambula matari ya Canada sima na bomonani ya nzoto ya elenge mwasi ya Alexandre Martine Diengo Lumbai ya mibu tuku mibali na moko na ebale moko ya Trois Rivières na Quebec na linaka na biso na bozindo lelo to kopesa bino na bolai bo bonso biyano ambassadeur ya ekolo Congo Democratique na Canada jusqu'à Kabongongoi apesa kibiso makambo maimanso toko kende na bolei nangu na mwantango kasi yambo toko pesa bino sango na bukuse ilengi lami na Antoine Roger Bolamba Mbote Antoine Roger Bolamba
Mbote Edi Sango
Mbote na bino banso Etikali nikolo tukumi bale na mine iki notokoma na maponami ma mokonzi ya mboka awa na ikulu Amerika. Mokonzi ya kala Barack Obama azwa kimaloba puna kulakisa mabe ya mweleli ya maponami ya Republican Donald Trump pe kutombola mweleli ya Demokrat Kamala Harris.
Barack Obama salilaki ba talenta na ye ya kuloba kitoko lobi loliki puna kubundisa Donald Trump pe kubeta ntangwa puna na moyi demokrate Kamala Harris na pene na sanza yoko ya maponami ya mokonzi ya ikulu Amerika na Pittsburgh na Pennsylvania na Nord-Est motomonene ya ngambo ya mwasi na politiki ya ikulu Amerika a kebisaki baponi na bomoni lolenge maponami mazali komona na nkaka
Na ekolo Congo Democratique na bosambisami po na bomeki kokoyisa bokonzi ya sanza ya mitano eleki na Kinshasa basambili ba Jean-Jacques Wundo ba munisi na mokonzi ya boloko ya basoda ya ndolo ete moto bazali kosambela azali koyoka nzoto malamu tete azali kosenga ete atindama na lopitalo
nzoto ya nganga ya mayele ya mam na mambi ya bobateli ekolo mpe bokingi ya bi kolo Belgique mpe Congo Démocratique Jean-Jacques Wundo ezali kokoba kobeba uto bo kangami na ye na boloko ya basuda ya ndolo na kati ya bosambisami ya boluki kokwisa bokonzi ya mokolo mwazomi na libwa ya sanza ya mitano eleki na ekolo Congo Démocratique bosambi basambeli baye ba monisi yango na mokanda ba komelaki mokolo ya mosala ya sambo ya sanza ye na mokonzi ya buluku ya basuda na ndolo kolonel Flori Manga bakafwa bundu basingi hibu mkotisi ya kolonel mpo na kubotindami na ye na lopitalo po azualisalisi ya malonga
na goma na Nord Kivu bato mutango epesa mite batalisa kinkanda na bango na ndako ya malili ya lopitalo ya etuka na tina ya kosenga ite ba pesa ma nzoto ya bandeko na bango bakufa kina kozindi ya masua peni na goma mposo muliki.
Botambo ki to manifestation ya banamboka e bibisaki botambo isami ya mituka na nzela atako ezalaki na pokwa ya lobi loleki na zinga nzinga ya ndako ya malili ya lopitalo ya ituka ya goma. Ezali bongo ba vandi ya nyiragongo nde ba kangaki nzela na mabanga pe na ba serkeyo ya pamba sima ya nzanga bazalaki kosenga bo pesami ya banzoto ya bandeko babango biye bizali na ino na ndako ya malili.
Epene na basivili basato babo mamaki na bokoti ya batomboki ya lingumba seleka ya ekolo Centrafrique na banda na bazwele.
Société civile ya etuka ya bazwele alobaki elobaki lelo o ete pene na bato to bato pene na bato basato babo mamaki mpe basusu bazomaki na batomboki ya ekolo Centrafrique ya seleka na chefri mopoi secteur ya banda na territoire ya ango na bazwele. E monisi ete bayi mboka bazali kobika na bobangi na botali lolenge batomboki bazali koyenga yenga na bamboka ebele ya ituka. Société civile sengi ete motango ya basuda mobakisama na region eye na ntina ya kobatela bayi mboka na mitungisi ya mangomba ya basuda na isika na bango.
Pele nabana mutango kulika koton kama minei bazilami po na mbala ya minei ya bobeti ntangwa ya mangwele ya kubundisa bokono bwa buka buka.
Pene nabana kulika koto kama minei mpe ntuku mitano na sambo ya mibu mitano bazilami po na mangwele ya bobundisi bokono ya buka buka kubanda mokolo ya mosala ya zomi kino ya zomi na mibale ya sanza eye na libaku ya mbala ya minei ya bobeti ntangwa ya monene motomolo ya misala ya bokolongono ya maindombe Dr. Francis Campbell apesaki motango yango lobi loleki na milulu ya bobeti ntangwa na inongo na maindombe epai ya gouverneur ya ituka eye Lebon Koso Kevani.
Na kaka na ekolo Congo Demokratika mutu mbudi kimbe atombolami na molongo ya bilombe ya ekolo to ba héros nationaux Kabila Lumumba.
Jean-Jacques Mutombo Dikembe mobeti basketeur akenda sango andimami sima yaliwana ye na molongo ya bilombe to héros nationaux Kabila Lumumba na grado ya grand officier na botali mayasala yango nde mokanda ya mokonzi ya ekolo Congo Demokratiki etangamaki lobi loleki na etando ike na molobeli ya mokonzi ya mboka Tina Salama.
Sika na libanda liamboka na bukuta ni na ye ya azi Blinken wazali kalaka topesikater general ya ekolo Amerika alobi ya yuka ki eloko ya sikate na ngambo ya Lavrov wazali ministre ya mambi mabaya ya Rusi.
Secrétaire d'État américain to secrétaire d'État écolo américain Anthony Blinken a monisaki lelo ete ayoka ki lisusu eloko te ya sika na ngambo ya ministre ya mambi matali bapaya ya ekolo Rusi Sergei Lavrov oyo azalaki lokola ye na bokutani ya Laos motomolo ya mambi mabapaya ya ekolo Amerika alobaki ete azalaki ata na bokutani moko te na mokukani na ye na eye ezalaki lokola moko ya bangonga eye bakabulaki elongo na ndako wana ata bo kebisi Anthony Blinken na mayematali bo yokani ya bokutani yango Washington emitungisaki mingi mingi po na lisungi ekolo Chine ezali kopesa na ekolo Risi na nzela ya bokilimisala kuna to exportation industrielle ya motuya biebizali moko ya lisungi ya basoda.
Zelensky a kutanaki na Papa wa Roma na chancelier ya Allemagne Scholz lokola mopepe makasi e sili na Europa.
Mokonzi ya ekolo Ukraine Volodymyr Zelensky a sengaki Papa Francis lelo ete asalisa na kozongisa bato ya Ukraine oyo Risi e kangaki tango atambolaki na bambuka mokonzi ya Europa pona koluka lisungi mingi na eliku ya malili bukutani ya Zelensky na papa wa Roma eye ezali ya mbala ya mibale na bunkutu uto ekolo risi ebandaki kubundisa Ukraine na 2022 esalemaki sima ya mobembo na ye na Londres pe na Paris mpe yambo ete akende na Berlin po na kuluka lisungi ya makasi mokonzi Zelensky azali kuluka lisungi ya basoda mpe ya mbongo na mobembo eye ya mikolo mibale na kati ya kubanga ete lisungi eko kakukita soki Donald Trump alongi na maponami ya ekolo Amerika ya sanza ekoya.
Matendo mingi Antoine Rouge Bulamba bozali kolanda sango ya mokili lelo to Washington DC na elobeli eye edi sango. Mutombo dikembe mutombo lokola babenga kaye awa na ekolo Amerika azaliko lilama lelo pe lobi na matanga ma libota maye mpe ya NBA na Atlanta na Georgia awa na ekolo Amerika kasi na mboka na ye ya mbotama ekolo Congo Democratique baike bakanisi ete lolenge ya kopesa ye lokumu malamu ezaliko batela lopitalo lonene atonga pe makambo masusu ya malamu atiki.
Azalaki solo moto oyo ataki moboko na ye na maimatali misala miyako sunga bato na ekolo Congo Democratique mobimba. Dikembe Mutombo na fondation na ye azalaki kokela mpe kobongisa bitando ya masano to ba terrain na maimatali basketball. Mpe l'hôpitalo monene na kombo ya Biamba Marie Mutombo eye ekela mauto 2007 mpe ezali na makoki ya koyamba bato na mbeto nkoto misato mpe etongami na misolo koleka dolar million zomi na mitano na ntina ete bayi Kinshasa bazwa balisali sili ya malamu na ntalo monke. Moko ya bayi bazali kopesa malisungi na l'hôpitalo Biamba Marie Mutombo Brigitte Diangenzi ye atalisi ete na bolingo Dikembe Mutombo azalaki na yango mpona bato nde atiki mosala moyi mozali kobikisa bato. Mokonyi oyo abakisi ete Dikembe Mutombo akokaki kosalela mbongo yango mpe eloko mosusu kasi ya banzi na kolongono ya bayimboka. Toyoka Brigitte Diangenzi.
Tumoni makaniso ezalaki na ye soki azalaki mutu msundenga azalaki kobeta basket wana kiazwaka mbongo wako tisango tanto la babar na banini eningake za la pasi me atiki eloko moko na seya moyo na mokili oyo ezo kobikisa bato batu bazo ya na hopital bazo zwa tretien epi bazo bima bazo tanga kaka kombo na yoso mwona ke asana ke loko mwona malamu ndenge ya kei bongo nzambe azwaye ape malakimia aza anesengo sika aza ipo atika lo sale loko mwona malamu na mokili mtu nyoso bana mike ba mama ba tata bazo leka na katina pitalo mtu nyoso azo bima na sango malamu na katina pitalo.
Nzoto ya kondo Dikembe Mutombo eko kundama omu kolo mwa samedi na Atlanta na Etats-Unis bafandi ya Kinshasa mpe bazali ko pesa lo sako na mosala moyi asalaki pona koluka kosunga bato. Belito Mawe na Gabriela Kimbura bazali bavandi ya Kinshasa.
Parmi bato mbongo oyo batsaka minoko na mbongo na biso ya Congo ye aza exceptionnel parce que malgré a changea na ye akoma na ye américain mais arrivera toujours souks na ye donc malgré akufi lelo et dans l'exemple à suivre à bateau batsaka na mokili malgré bakokende bamboka mosusu ato changer na ye okomi na ye osoki nani na mboka nini banzaka souks po souks ndeza fin
tombo dike mbonga na yebi laki ye mingi na ba œuvres caritatives toyeba kibongo ete abanda kusunga bato mingi surtout bana oba gotama na ba malformation congénitale ba bloka ba bec de lièvre mutombo dikembe abanda bongo kosalisa ba campagne abanda kusunga bato wana ba bongisa bomoto na bango sunga kibasi na makamba kobota mingi na hôpital na ye bongo Biamba Marie Mutombo azoki penza bozwi na ye achaki yango na disposition ya bato nyonso donc bato ebele soki lelo ba aza na bon moyi baza na santé ya bien eza bongo grâce na Mutombo Dikembe.
Pona mokambi to administrateur directeur ya l'hôpital Biamba Marie Mutombo maître Mpo Ilumana ndenge ya malamu ya kopesa lokumu na Dikembe Mutombo ezali kobatela l'hôpital Loye lozali lokola monument na ye mpe kosala mosala malamu po ete nkombo ya Dikembe Mutombo eko bakaka kolobama na ndenge ya malamu. Tozoki malobama maître Mpo Ilumana administrateur directeur ya l'hôpital Biamba Marie Mutombo.
Toyebi ke hôpital oyo ezali monument na ye il faut tout ça la mosala nyonso po monument na hôpital oyo ekangama malamu ekenda liboso etika la kobumema komo na yeti libela.
Dikembe Mutombo sanya kala bia basketball na NBA oyo akenda sango akufaki na bokono boye babengi tumeur ya cerveau na mibun tuku mitano na mwambi. Natali Sekabuoro Simurabie pona VO Afrique Kinshasa.
Matendo mingi Natali Sekabuoro Simurabie. Moi politiki Prince Mpenge ya ikolo Kongo Demokratika azalaki na mobembo awa na ikolo Amerika alobi ete elongo na baninga baye basusu ya liboke la muka basali mosala ya kolamusa baye Amerika pona bitumba na mboka na bango tu yambaki awa na ba studio ya Washington DC in awa na VOA wa Lingala tuyuka.
Tuyaki awa pona mposo mi bale na mwana mboka Martin Fayulu. Poso ya liboso to sali ba conférence débat na ba université notamment université ya Princeton na New Jersey to rencontrer ba grand scientifique ba étudiant la diaspora africaine en général la diaspora congolaise en particulier to rencontrer certains responsables politiques américains dont je vais taire les noms pour des raisons politiques et diplomatiques après wana to sali ba réunion na ba diaspora et to kutana ba nganga nzambe po to ko sala lobbying pepo da ete gerise na mboka na biso ge da agresio utoko sibiri na Rwanda esila
bongo biyano nini ya batu bukuteni na bango ba pesibino
eloko aliboso tolobi na bango ete kagama okote la biso po ete ako pretexe makamba FDLR loko la Nations Unies oninda alubaka na Mobutu na 1994 ete fungula frontier po ete ba FDLR bakote na Kongo po na kuproteje bango tuzala kiba tolingi ekolo tolingi Afrika po de Kongo ya limboka mweno mboka Lumumba tufungula ka frontier ba FDLR ba ye akumi kuboma biso kengu wando ndo peka manda ba yuko senga na sima yote bo sikawa kime kuti na Rwanda bazonga oni ya boyi tulubina bango ete boyi bisa bino bosa la presyon na oni oni akota ana ba moyen financier pe materiel ebele na au commissariat des nations unies pour les réfugiés baya kuzwa ba FDLR bazwe musabwa na Rwanda pe te Rwanda e comme stable comme ça Kagame prétexte na kokote ya biso estila baki kopesa mukumba wana na RDC po mukumba RDC ya liboso ya kuprotéger
ba yango ndeka simo konza mboka lobby ya ministre affaires étrangères lobby na conseil de sécurité hein boye tant au conseil de sécurité de Salemawa dikitana yango munene
oui mais c'est trop toko croire lesse sur na conseil à sécurité toko croire sur mingi te na mai monsieur Félix Lomba Koloba pona Félix Tshisekedi gouverner c'est voyager asali 6 ans na pouvoir ba ko boma bato même na bandundu abo ba ko kata bato ako sa loko te pona biso solution e ko utande na dynamique interne yango moni biso na kati ya lamuka tolobaki dialogue pona okabula lipate pe kongo ya lindi lipate kongo ya linde ekole ke sangisa biso le bien le plus précieux mais dialogue pour être tout mobiliser bana ya Congo et la ba citoyenne pe ba citoyen et za l'armée pour être tout longa bitumba yo
bozo senga masolo bozo senga mais bolandi ya bolandaki na Hongrie et yano ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi lobiki na masolo ezati sikombo ke zana likamate pe baike bazolo ba ya lobi mbongwana ya constitution ezalite baike ya ngambo na ibazo pousa moi nungu nungu na kati ya pesa nonyo yana
d'abord na maimatali constitution ako meka kutia musapi na nzungu ya polvoto
alubi ya kulinga yangote
soki biso tinalamuka pe na lingomba na nga action pour la démocratie et développement congolais de kongwa sige sito lubaki yango clair na mwambo kamatia fayulu soki Félix a meki kusimba constitution ata poale ya pamba ya constitution toko bengi sa pepe toko benga na ye constitution pekisi apo sa maite constitution pekisi apo sa courante constitution pekisi apo sa bitumbate constitution te ya Congo de kotinda yete bayi ba falanga l'etat des milliards sont détournés c'est pas la constitution pona ya lobby réponse apo si na bitumba et je crois que ya na masolo enfin la proposition de Sengi ya makansi na biso pour article 63 ya constitution congolaise de l'obété tout congolais a un droit pe devoir sacré y compris yo de quoi on a Washington on a droit ya ko défendre l'intégrité du territoire national ce qui est menacé na agression extérieure même ndengo yo toyanga na obo na patna Washington a un droit ko sala yango ezali droit moko de devoir sacré de tout cette espèce mécanisme ya lobi aboyi a lobete tout va bien au pays molanda ki papa mbongo a lobi na nini Congo yali un pays en faillite est-ce que pays yali en faillite o yali et c'est quoi tout va bien. Mais tu connais ce que à comprendre ma canne, na biso patriotique te. Tolobaki na ye te bokonzi na ye za ki bokonza moyibi to kamba na ye kolote ka to sobe mboka po to boyi lobi bana na biso baloba ah prince pengo osala kanini tango mese Félix Tshombo na capacité na ye a exposer kamboka na biso ate kamboka na boka game osala kanini to boyi bana ba ko profane ba tombe na biso koloba ete tango Félix ako babano ne mboka na boka game osaki lokote yango to sai proposition wana mais biso nous sommes convaincus que c'est la seule proposition ko sobe mboka la question yali
est-ce que ngi osala na ye ndenge na mukuse penza 30 secondes lokwa to sisa albi mutu so azana besoin li solo akini na ye ya mamu kinyo so 30 secondes
te biso to na besoin ya ko sobe na ye face à face boite parce que to lokwa musale pa na ete biso to ko lingande ko sobe mboka mais réponse na ye la c'était union sacrée bana atna mazu conscience te ya gravité à situation bako zelobe mukolo drapeau ya pays étranger ko bota pays étranger ko bota makuna to ba komasa drapeau ya Rwanda na ba territoire na ba masisi de ba ko za conscience biso ko to na sans responsabilité ko ba homme d'état to salo ya biso devoir
biso ka pa boy masulo biso ka pa vraiment na 10 secondes
mais biso ko continuer ndo ko mona boy na le kaki na New Jersey na zalaki na Chicago na zalaki na Michigan na ye na zalaki na Virginie na uto koma na Washington na ko zonga kisasa mukolo ya samedi to ko mobiliser population toi na logique na biso jusqu'à ce que tout équipé ba territoire na biso mais aussi ba réforme électorale et ça la mopo Félix a qui n'a pas batté ba congolais ba so ba baye le ngi ba baye Kabila
et là qui moyi politique ya ikolo Congo démocratique prince ipenge ba kondi ba ikolo Congo démocratique ba singi bilembo bia bolukuluki na mbula matari ya Canada sima na bomunani ya nzuto ya ilingi mwasi Alexandra Martin Djengo Lumbai ya mibu tukumi bali na moko na ibali moko na Quebec ya Trois Rivières na linaka na biso na bozindu alelo tuzongeli bongo maloba ya ambassadeur Joska Kabongo ya ikolo Congo démocratique na Canada apesa kibiso tulanda masulo na biso.
Papa journaliste, merci mingi. Eza sango ya pasi, eza sango ya isengote. Biso ambassade, malheureusement, toyoka ki sangwana dimanche le 6 octobre 2024 na pokwa. Tant toyoka ki sangwana, lokola toza ambassade, tozwa ki ba mezir nyonso oyo isengelaki, to sezisa ki ba autorite kompetante pou na to senga a yi sunga biso pou to ye ba nini eleki epi na tan wana to da yi pou senga ke basa la ba banket, basa ba recherche pou na pou retouve mde pou mwasi bon siko loko lanzo to ne monani mde to pou mko senga ba yi sa biso nini eleka ki to sengi basa la autopsi epi to sengi ba fer intervenir dizon polis scientifik, otoye ba esken de ko amibwaka kiye moko na mai, ou bien moutou moko nde asala kiye piyej pou na abwaka ye na mai. Paske sit wana eza kamem enpe isole, don nan moula na ye ya mouke, mwa mwasi ya mayele, wazaki deja na universite, wazaki like ya mboka, men, donk akwe ya azwa li kama ya boye, eza li sango ya pasi, pe sango ya mawa. Ya wana to sengi po na toza na motema ya kimia pe po na bande konyonso ya Kongo pe ya mukili mbimba baye beloko elekaki, to sengi na bakonzi ya Canada, basa lisadiso po na autopsi, basa lisadiso pe po na sel na polisi scientifik, basa li yango deja paske bakome biso mokanda, ba pesi biso ba elema nyonso nini otokoe po sala po na autopsi salama, epi na servis scientifik pe a intervenir po toye ba eloko nini elekaki, on a ndeko azwa liwa. Me lako tokoiko simba, ndeko azayaki mwana ya kilasi, azayaki mwana ya universite ya Kibay. Ya mwana ya
mwana ya mwana ya mwana ya azali nani, o batu batu la tseba yeba.
Te azali etidiant nde toloba, azana ya kilasi ya Lipolo, na universite ya Quebec, na Trois Rivières, avanda la pena site universitaire. Le 2 octobre, abimaki, me atila liko zonga te banda abimaki. Tuzaki ne likia ke tukubakuwai kumu na ye mubima na bu mui, me paske sali po ete ba muni ye me ya kukufa. Paske tu uto zwa mukanda, euti na bakunzi ya Quebec, ba ebisi biso ke, ba pesi ba mu informasyon ke nzoto, o ba muna ki ezali nzoto ya ndeko na biso wa ya bumbaki.
Kasi yo muni nzoto yango, ato ugo lbandenge nini? Uwe zipso azan nzoto yango za karaniti mutu.
Mais là, on a l'air profité d'un micro pour envoyer sa population, ambassade, à laquelle différente thé, dans les Kambo Oyo. Pour la communauté, nous sommes tous en Canada, au Bayébi, ambassade, à Zara, toujours Pembe, ni na Bango, sur les Kambo Zali. Bakonzi Nabiso, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, peu francophonie, na vice-ministre Naye. Bazali ko benga na ngonga nyonso po ba ye ba evolution ya likambolo. Kutu na ngongo na zoe bisayo, na utayi ko solola na ministre d'Etat, pe na ngongo na zoe bisayo, vice-ministre auti ko kabwana na fami, na kati ya masolo, oyo, baza na ngonga sa.
Anto, yo kike batu wa siliki ya, na kunya na Canada, epika ba Kongolete, na batu Afrique, na ba community musu ba Kamerouni, ba Senegalien, na batu susu, mais yo ki ko pese ya no obi o bandeki ko komisa ba kombo ya batu mona ngwa komisa makina kombo ya batu baza bana ya mboka teto nini zalagi nini et puis ata ba komisi ndenge ko ba kusunga bango at musu pa ko
tomogi ko kondane mwa na biso te po komisi te parce que opération ana to bandeki yango le 30 août non le temps lui le 30 août ndet to bandeki opération Tokokiko, parce qu'ils allaient quitter les bosseaux, hein, ils allaient quitter les bosseaux, ils ont opération, ils bandit, c'est quoi, yo. Tokokiko, qu'on condamnait moi, on a bu sauter, il a commis ça, il a commis ça, il a commis ça, il a commis ça, il a Mais, bah, Congolais, bisika, bazali, bazali, identifié. Ceux qui Congolais m'ont rasé les camas, Congolais m'ont soit à Pembe, naé, à Kouyou, au Pessassang. Et puis, ambassade, dans un site, ambassade, dans un numéro, bah, tu vas Kouyou, au Pessassang. Bon, moni, bah, tu vas là, bah, comment je peux dire, bah, a priori, on a habité sur le mot, ils ont bien indiqué. Donc, bon, et c'est vrai que, bah, remarque, belé, bah, tu vas aller pour ça, là, pour n'avoir service à l'ambassade, Kala. Bon, bah, tout le monde, bah, quand ici, que, bah, remarque, on est à Kaka. Mais je peux vous rassurer qu'aujourd'hui, Makamoumingi a évolué dans le sens, il y a un service au Essengé Littoral, dans la bande de Gonabiso, Baza, à la Canada.
Soi ba pozo si lise zali po ba rubi a bunga ki lele kufisi po so moko banda ba munga ki moko la suka kasi a
bo o meni nalikambua na papa journaliste na mena profite na mikro na yo pona lo baboye toza la na comportement ya ko sala ba récupération politique na magamunyo sote neti likambua pas si boye. Il faut tout compatir d'abord. On a eu moi un abus à qui, pour compatir la famille et puis la mboka mobimba. Ça ne sert à rien que les Kambouza n'aient pas si tout le monde s'en va récupération politique.
Ambassade.
Non, l'autorité, il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines.
On a pas
juge, juge, ouais, juge. Hein, tout est bateau, bah ça la banquette. Faut ça l'enquête, faut pas saisir. Faut pas éviter que les Kambous aient aboyé. Il y a mon repas que yo yo que les Kambous abandonnent pour ça la banquette. Même mingi faut pas y éviter. Neti sangwana mwana na biso abimayi na ndako le 2 azongite tant ou le 3 azongite il fallait déjà partir à le 3 bato bazalaka na ye bapesa sana le 4 parce que toi t'as le même message à maman t'as pesa le message je crois le vendredi et pourtant moi na
Ezalaki Juska Kabongongoi, ambassadeur ya Ekolo Kongo Demokratik na Canada.
ma tundu mingi na binu baso bolanda kibiso, ma tundu pelukula na Ellen na Michel Joseph na ibasunga kibiso uzila ya Masini, ma tundu pelukula na Antoine Roger Boulamba pour na lisungi liaye na sango sango sunde tuzi yangu na ba na site internet pe ba rezo sosyo na biso izraki wabino egi isango.